To dnešní slovo má podtéma svoboda. Jinak když tak omlouvám se, když budu koukat dolů, poznámky mám tady, takže občas se do nich musím podívat. Tak, dneska budeme mít takový téma, který nějakou dobu nad ním přemýšlím a tak jsem sám pro sebe si zkoumal i jak se na to dívá Bible. Protože téma svobody se jaksi vyskytuje poměrně často poslední dobou. Slýcháme ať už svobodu nebo o svobodě nebo nesvobodě ze všech možných zdrojů na internetu, v televizi. Kdo se trochu zajímáte o dění třeba v Americe, tak tam je téma svobody, ať už tím myslíme, co tím myslíme, poměrně výrazné. A tak jsem si říkal, že se podívám do Bible, jakým způsobem tuto téma zpracovává Bible, jak se na to vůbec kouká a jestli vůbec se na to kouká. A tak si dneska budeme číst slovo z Janova evangelia z 8. kapitoly a budou to verše 31 až 38. A tam se píše: Ježíš říkal židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slově, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mě zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce, a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce. Když se podíváme na to téma svoboda a budeme pátrat nějakým způsobem, jak vidí Bible svobodu, tak zjistíme, že to není jen takový slovo nebo téma, který by bylo pověšený ve vzduchu bez v nějakém vzduchoprázdnu a nemělo nic okolo sebe, ale víme nebo vidíme, že svoboda v Bibli se vždycky jaksi stává kontrastem otroctví. Svoboda není nějaký imaginární pojem, ale je to ve své podstatě přímá, je v takovém přímém kontrastu s otroctvím. Ať už je to ve starém nebo v novém zákoně, Bible vždycky kouká na to, komu nebo čemu jako lidi sloužíme. Jestli sloužíme Bohu nebo něčemu jinému. V té naší době, kdy je všechno takový, jak bych to řekl, zjednodušený nebo jak by se řeklo, generalizovaný, tak někdy jsou ty pojmy jako svoboda, pravda, prostě řekl bych až trochu jednoduchý nebo levný. Prostě můžeme si pod nima představit úplně cokoliv a zjišťujeme, že potom se můžeme bavit s lidma a každý se bavíme o něčem úplně jiným. V Biblii se svoboda vždycky, ať už se to třeba, když se mluvili ve starém zákoně, tak to byla svoboda jednotlivého člověka, ale svoboda národa jako takového. A buď byli a sloužili Bohu, anebo byli otroky, ať už v Egyptě nebo v nějakých jiných zemích nebo státech. V Izraeli, bo Izrael neměl moc jaksi období, kdyby nebyl aspoň vazalem někoho nebo nějakého jiného státu. Takže tyhle tématice, ty lidi, kteří tam okolo Ježíše v tom příběhu, který jsme si četli, seděli, tak ty tématice velice dobře rozuměli. My dneska, já jsem říkal, že někdy se sejdou lidi, kteří se používají určitý téma a pak nějakým způsobem se každý můžou bavit o něčem jiným, i když používají stejný slovo. A myslím, že třeba co se týká otroctví, je to přesně jeden z těch témat nebo z těch slov, kdy třeba člověk, který mu leží na srdci a je mu proti vlastně srsti představa, že někdo je něčím otrokem, protože má pevně vrytou do paměti nebo do nějakého domysly takový ty filmy z otrokářské Ameriky, kdy opravdu s těma otrokama bylo zacházeno jako s nějakým majetkem a kde prostě, když je majitel usmrtil, tak jediný, co měl za problém v jejich představách, bylo, že přišel o majetek. A když člověk s takovýmhle vnímáním a porozuměním otroctví přijde k Bibli, otevře ji a teď čte o otrocích a o pánech, tak bez toho, aniž by zjišťoval, co zatím je a jestli otroctví, o kterým se baví, je to samý otroctví, který má na mysli a který je v jeho představách jediný možná otroctví, jestli to je to samý, tak bez toho, aniž by to nějakým způsobem porovnal a ověřil, tak může nabít takový dojem, že Bible podporuje otroctví a že celá je jenom o tom, aby lidi přivedla pod nějaký k poslušnosti nějakým tady pozemským pánům, kterým by měli dobře sloužit. Nemůže to být dál od pravdy. Já nejsem úplně historický expert, takže kdyby náhodou jsem neříkal všechno úplně akurátně, tak se omlouvám. Přesto to, co jsem zjišťoval ohledně otroctví v Biblii a speciálně v Izraeli, protože tenkrát na tom středním východě určitě byly i ty situace, kdy otroci byli majetkem a bylo to hodně podobné tomu, co známe z těch otrokářských filmů z jihu Ameriky, ale v Izraeli bylo otroctví ve své podstatě taková instituce, když někdo nadělal dluhy, tak se z těch dluhů mohl dostat. Otrok, který měl dluhy takový, že je mohl splatit sám svojí prací, se stal na nějakou dobu otrokem svého pána, ten mu říkal, co má dělat, jak se má, kam má jít a jakou práci pro něj má udělat. Ztratil nějakým způsobem částečně svoji svobodu, ale ten pán měl jasně nařízeno, jak se má k tomu otroku vychovat, že ten otrok i přesto, že teďka nějakým způsobem si odčiňuje svůj dluh, má furt svoji cenu jako člověk, že je to člověk a podle toho se tom, k němu ten jeho pán měl chovat. Dokonce jednou za čas měl ten pán v uvozovkách toho otroka jako propustit a dokonce tam byly pravidla na to, aby ho vybavil a zabezpečil, když z toho jeho domu odcházel. Když někdo nadělal opravdu veliký dluh a nemohl je zaplatit sám, tak se mohlo stát, že do otroctví nespadl jenom on, ale i celá jeho rodina. A opět bylo to nějakým způsobem zařízeno proto, aby lidi, kteří upadnou do dluhu, aby ho mohli nějakým způsobem odčinit. Protože v tu chvíli byli dlužníci toho pána, kterýmu sloužili. Tak když se bavíme o otroctví, o svobodě, tak tohle to je přesně ten, jaksi to pozadí, kterýmu rozuměli, který měli na mysli a který, nad kterým uvažovali lidi, kteří se pohybovali okolo Ježíše. I ty Židi, jak se jim tady říká, kteří s ním tam vedli rozhovory. A stejně jako ten pojem otroctví a všechno to, co se v tom příběhu dělalo, se tam jaksi nevyskytlo z ničeho, tak i tady ten příběh vlastně není jenom osamocený příběh, který by jsme si, my si ho tady čteme jenom takhle, ale v Biblii není to jeden malý příběh, který by neměl návaznost na ty ostatní věci, které se tam děly, které jsou tam popisované, ale je to určitá část nějaký takový mozaiky, nebo pucle, chcete-li, který autor skládá a kterým nějakým způsobem předává nám tu zprávu. Jo? Když bychom si to připodobnili k tomu pucle, tak určitě každý ty kousky, když dáme dohromady, tak uvidíme ten obrázek. A stejně jako tenhle malý příběh má kontext v rámci toho Janova evangelia, ten přímý kontext, tak Janovo evangelium je stejným způsobem zasazený do celé Bible a je to zase jenom jeden kousek, který vypráví určitý příběh. Je to jeden malý díleček pucle, který když zasadíme správně a poskládáme s těma ostatníma, si se nepletu, 65 ostatníma kouskama, tak dostaneme tu naší Bible a dostaneme ten obrázek, který ten autor, a v tomhle případě už neříkáme, že autorem Bible je Jan, ale my věříme tomu, že Bible je Boží inspirovaný slovo a že tím, kdo na pozadí tahá za nitky, jak se říká, je Pán Bůh. On je samozřejmě na pozadí i toho Janova evangelia, ale tam, protože už ho máme spojenýho s konkrétní osobou, tak se nám samozřejmě daleko lépe odkazuje na Jana. A taky se takto evangelium jmenuje. Je to evangelium Jana. A tak já bych se chtěl v tuhle chvíli podívat na to, v jaký části té skládanky toho pucle se v tuhle chvíli nacházíme. A ti z vás, kdo jaksi už jste četli několikrát nebo i možná jednou Janovo evangelium, tak si asi vzpomenete na ten úvod, kdy Jan začíná to evangelium takovým velice specifickým způsobem a je to takové, to na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A celý ten úvod jako kdyby nám dává náhled do toho, co Jan chce nám říct a na co se bude zaměřovat. My víme, že to slovo, o kterém tam Jan mluví, je Ježíš a celá ta kniha toho Janova evangelia ve své podstatě vypráví o tom a dosvědčuje, kdo Ježíš byl. Že Ježíš byl Božím synem a je součástí té Boží trojice. A když si tohleto uvědomíme, tak v tom světle toho začátku bychom měli pozorovat a posuzovat i ty další části té knihy. Když budeme číst nějakou detektivku, tak když si nepřečteme na začátku, koho zavraždili nebo oloupili a začneme číst v půlce, tak nám to nebude dávat hodně dlouho moc smyslu a možná, že to ani nikdy pořádně nepochopíme. A tak v rámci toho Janova evangelia Jan začíná tímhle způsobem a dostává se do něčeho, čemu my říkáme 8. kapitola. Samozřejmě v jeho době tam žádný kapitoly nebyly. Bylo to jeden svitek pravděpodobně. A ty kapitoly jsme tam dodali až později my, aby jsme se mohli v tom daleko lépe orientovat. Ale i tak prostě pro nás to poslouží velice dobře. Když se dostaneme postupně v tom evangeliu do té 8. kapitoly, tak ta 8. kapitola je vlastně přesně taková nějaká jaksi kulminace toho, nebo místo, kde se diskutuje a postupně ukazuje, kdo Ježíš je. A ukazuje se to vlastně na různých rozhovorech, který Ježíš má s lidma, který potkává, ať už někde vyučuje v chrámu nebo je prostě potká, tak vede s nima diskuzi. Okolo něj se většinou zhromáždila spousta lidí, ať už židovských věřících nebo zákonníků, chudých lidí a poslouchali ho a postupně celá řada z nich ho začala následovat. Začala ho následovat a v té 8. kapitole najednou, protože viděli, kdo je a Ježíš postupně v rámci toho, jak sloužil, tak na jejich dobu měl poměrně zvláštní výroky. Jo? Říkal, kdo jsem, já jsem pravda, jo? Já jsem cesta, já jsem život, já jsem tohle, já jsem támhleto. A v té tom, čemu říkáme ta osmá kapitola, tak tam vlastně je to takový úsek, kde se jedná o to, kdo je Ježíš, odkud přichází, kde se vzal a kdo je jeho otec. Celý ty diskuze, celý ty dialogy, které tam jsou, se točí okolo těchto těch témat. A my vidíme, že když byste si celou tu kapitolu přečetli, tak vidíme, že jim to prostě nebylo jasný těm lidem okolo. A v rámci těch rozhovorů tam Ježíš používá takovou frázi, která buď je součástí nějaký věty, anebo jak vidíme i tady, stojí samostatně, a to je já jsem. Jo? A když se postupně s nima baví, tak jim říká já jsem, já už jsem zmiňoval některý ty výroky, já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život, já jsem teď ten, který jsem. A ty posluchači to pořád nechápou. Není jim to úplně jasný a tak to ústí do takový otázky, kde se ho ptají, kdože teda vlastně jsi. A Ježíšovi trochu dochází trpělivost. Přesto se s nima baví dál. A baví se, kdo je jeho otec, kdo je otec těch Židů. A pak se postupně dostáváme do tohohle úseku, kdy vlastně Ježíš už asi nějakým způsobem potřebuje tu věc rozseknout a někam se s tím blíží a říká jim, no, jestliže budete mě věřit, jo, jestliže budete a budete zůstávat v mém slově, tak pak opravdu budete mýma učedníkama. Poznáte pravdu a ta vás vysvobodí. Jo. A ten jeho výrok, to já jsem, který předchází tady tomu úseku, jim tak trochu nedává spát. Přesto, když jim tady Ježíš říká, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky a poznáte pravdu a ta vás vysvobodí, tak najednou, jako kdyby se od toho jednoho výroku trošku vzdálí a začnou se rozčilovat trochu. Jo? My jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničíma otrokama. Jak můžeš říkat, že se staneme osvobodnými? My víme, že v tu chvíli Izrael byl v područí Říma, že si předtím prošel obdobím otroctví v Egyptě a tak, takže ten jejich výrok nikdy jsme nebyli ničími otroky, tak prostě ve své podstatě nedává smysl. Přesto můžeme na základě tohohle toho říct, že oni nemluvili o fyzickém otroctví, ale mluvili o duchovním otroctví. Jo? Oni vždycky, protože ten odkaz, že jsou potomci Abrahamovi, odkazuje na to, že prostě jejich Bohem je Hospodin. Oni nikdy nikomu jinému neotročili. Aspoň tak, jak to viděli oni. Nejedná se tady o to, jestli je někdo někde zamknul, nebo jestli byli nebo nebyli v někde jako někomu sloužili, nebo někde někdo zavřel, nebo popoháněl, nebo museli dělat cihly jako v Egyptě. Ale jednalo se o to, že věřili tomu, že tu svobodu jim dává Hospodin. Že to, že jsou a věří Hospodinu, tím, že jsou součástí Izraele, jim dává určitou svobodu. A s tím na Ježíše vyrukujou. Podívej, prostě my jsme součást Izraele, my nemůžeme být otroci. A Ježíš tady opět jak se rozkrývá to, o čem jsem mluvil na začátku. Že možná naše představa, co znamená nebo neznamená svoboda, se malinko odlišuje od té představy, kterou má Bůh. Naše svoboda, tak jak my ji vnímáme, jestli můžeme jít ven, jestli nám někdo nařizuje si nandat roušku nebo nenařizuje, jestli nás nějakým způsobem omezuje, jo. V práci, když nám někdo něco nařizuje, tak se necítíme svobodný, protože si nemůžeme dělat, co chceme. Tak mnoho lidí vnímá svobodu. Dělat si, co chci. Ale Ježíš tady říká jasně, kde to otroctví leží. Ježíš říká, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Nejde teda o možnost jít ven nebo ne. Nejde o to, jestli jsem nebo nejsem součástí Izraele. Nejde o to, jestli jsem ve vězení fyzickým proto a někdo mě omezuje. Ale jde o to, jestli jsem v tom, jaksi, protože v Bibli je to ve své podstatě rozdělené na dvě části. Buď sloužím Bohu a můj otec je Hospodin, a jak tady čteme, tak jsme jeho děti, anebo sloužím hříchu. A pak ten můj otec je někdo úplně jiný. A možná to někdo může nazvat černobílým viděním, ale ve své podstatě to tak je. A tak jim to Ježíš odkrývá. To není o tom, že jste Židi, že jste Izraeliti, ale je to o tom, jestli sloužíte anebo nesloužíte hříchu. Ta pravda, o které tady Ježíš mluví, ta pravda, která je má osvobodit, není nějaká univerzální pravda, nějaká super nadhodnota, že já mám pravdu a tak udělám cokoliv, protože za tou pravdou si musím stát. Ta pravda, o které tady Ježíš mluví, je pravda toho evangelia, té dobré zprávy. Jak se dostat z toho jednoho místa, kde otec těch, kdo tam jsou, není Bůh, ale Satan, kde pánem není Bůh, ale hřích, jak se dostat tam odsaď do toho druhého vztahu, do toho, můžeme taky říct otroctví, ale otroctví, který se promění v synovství. Jak se stát božími dětmi. To, že Ježíš přišel a kdo on je, celá ta otázka, kdo jsi, kterému nemůžeme si tady číst celou 8. kapitolu, ale je to něco, co se ho tam ty jeho posluchači ptali. To je vlastně asi nejdůležitější otázka celého toho textu. Kdo jsi? A pravda je, že tak, jak nám už Jan říkal od začátku, Ježíš je to slovo, ta pravda, ta cesta, ten život. A ta pravda, kterou zmiňuje tady, je jakoby ukazatelem k tomuhle tomu. Pravda je, že když mě budete věřit, když mě budete následovat, tak potom budete svobodní. To je pravda. A je to proto, kdo já jsem. Je to proto, že já jsem Boží syn, že já jsem přišel vás zachránit, tak, jako mě bylo napsáno, a že já jsem ten jediný způsob, jak se můžete dostat z otroctví hříchu do té Boží rodiny. V těch následujících verších té 8. kapitoly je takový ten rozhovor, kdy vlastně se baví o tom, jak je to s tím Abrahamem a jak je možný, že říká, že prostě může někoho osvobodit a jak je možný, že mu ještě není 30, že jo, a už viděl Abrahama a všechny tyhle ty záležitosti. A končí to tím výrokem opět já jsem, po kterým ty Židi berou kameny a snaží se ho kamenovat. Snaží ho zabít tak, jak jim tady říká. Jo? Snažíte se mě zabít. A to je takový proces, kdy těm Židům postupně dochází, co tím já jsem Ježíš myslel. Že tím já jsem ve všech těch variantách od já jsem pravda až po to pouhé já jsem odkazuje na určitou jim známou část starého zákona, na proroka Izajáše, kde tento jazyk, tento způsob jako oslovování sám sebe používá Hospodin. Ono jim postupně dochází, z začátku to nemůžou pochopit, protože si to nedokážou představit, že by někdo sám sebe považoval za Boha, stál před ním a to bylo pro ně jaksi naprosto nepředstavitelný. A tak se postupně jaksi čím dál tím víc ujišťujou a doptávají, až jim to nakonec dojde. On opravdu prohlašuje, že je Bůh. A v tu chvíli někteří z nich, kteří i přesto, že v něj předtím věřili, že možná viděli jeho zázraky, že se jim líbilo, jak mluvil, tak najednou berou kameny a snaží se ho ukamenovat. Celá otázka, kdo jsi, nám dává takový ten můstek k tomu, co to pro nás znamená. Dává nám to klíč ke svobodě, protože nikdo se nemůže z hříchu osvobodit jenom sám. A musel přijít ten mesiáš, jak mu říkáme, který byl bez chyby, který naplnil všechny ty podmínky pro to, jak měl vypadat člověk, a který na sebe vzal ty naše hříchy, aby nás tímhle způsobem mohl přenést z toho otroctví hříchu do svobody. A my taky vidíme, jak ty jednotlivé jaksi části nebo jednotlivé skupiny mají jiný důsledky, jiný následky. Jestliže neuvěříme Ježíši, jestliže nezůstaneme v jeho slově, jestliže nebudeme jeho učedníky, to znamená, nebudeme věřit tomu, kdo on je a co pro nás udělal, pak jednoduše zůstaneme v otroctví hříchu. V určitých pasážích je tam jednoho hříchu, což je ten hřích nevěry v Ježíše, který potom vyústí ty další hříchy. Protože jestliže náš otec není Bůh, není otec, ten Bůh otec, tak to má nějaký následky. A my vidíme, že ve všech těch otázkách, když Ježíš říkal, odkud jde, kdo je jeho otec, tak to dával do takového kontrastu s těma Židama, kteří seděli okolo něj a o kterých on věřil, že jsou, dalo by se říct, na druhém břehu. Když pak tu pravdu poznáme a jsme svobodní od hříchu skrze oběť, kterou Pán Bůh nebo Pán Ježíš pro nás podstoupil, tak pak máme jiný výchozí bod. Zůstáváme v jeho slově, zkoumáme, co Pán Bůh dělal a snažíme se, a měli bychom nějakým způsobem se snažit, aby se to odrazilo v našich životech. Si každý z nás si dovede představit, nebo si v tuhle chvíli, nebo já minimálně vždycky, když to čtu, tak si povzdechnu, že vím, jak moc daleko jsem od toho, aby to bylo perfektní. Kolik těch věcí ještě se mi stejně dostane za nehty, který se mi nepovedou, kde padnu, kde zřeším. Ale to, co tady říká, zůstáváte-li, nebo zůstanete-li, což je takovej ten stav spíš než, než jednorázová záležitost. Zůstaneme-li v jeho slově, tak si furt budeme moct uvědomovat, že to očištění od hříchu je k dispozici, že ten způsob, kterým to Ježíš udělal, nám dává možnosti nových začátků. Dává nám možnosti i přes naše jednotlivé pády a problémy začít znova a směřovat ty naše kroky podle toho, co nacházíme v tom jeho slově. Já bych ještě teďka v tuhle chvíli přečet, protože na začátku jsme se bavili a mluvili jsme o tom, jak je ta svoboda vnímaná dneska a jak občas trošku antikulturně bych řekl, jí vnímá Bible, tak si přečteme takový jeden zajímavý úsek nakonec. A ten je z 1. Petrovi, z 2. kapitoly, verše 13 a 16. Kvůli pánu se podřiďte každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni, k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí, jako svobodní a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. Víte, zajímavý je, a já teďka nechci mluvit o tom, že se tady mluví o tom, že se máme podřizovat, ještě tady mi to furt někam skáče, že se máme podřizovat každému vládnímu zřízení a že spousta lidí tohle vidí jako nějaký způsob, jak ovládat lidi. Tady je pro mě zajímavá jiná věc. Všimněte si, že je tam něco, že se tam mluví o tom, že se máme podřídit jako svobodní. V té naší kultuře a v té naší společnosti podřizování se ničemu nebo někomu je mnohdy až opakem svobody. Proč by jsem se měl někomu podřizovat? Vždyť mi to sebere svobodu. Proč by jsem měl dodržovat nějaké nařízení? Byť třeba dávají smysl, nebo někdy mnohdy ani ne, ale můžu ochránit někoho dalšího. Proč bych tohle měl dělat? Vždyť nebudu svobodný. A tady Bible říká, podřizujte se jako svobodní. A ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť spatnosti, nýbrž jako otroci Boží. Já jsem říkal o tom, že Bible na otroky nahlíží trochu jinak. A ve své podstatě nám dává dvě možnosti. Buď jsme otroky Boží, my, anebo otroky toho druhého. Já to tady takhle ukončím, protože mě nebaví to tady furt klikat nahoru. Nevím, co se to stalo. A tak jsem se dostal možná krkolomně k tomu, co jsem chtěl říct. Svoboda naše nespočívá v tom, jestli si můžeme dělat, co chceme nebo nechceme, jestli se musíme podřizovat nebo nemusíme, jestli dáme přednost někomu jinému nebo nedáme, ale jestli budeme anebo nebudeme otročit hříchu, jestli budeme a nebo nebudeme božími dětmi. A ať se to zdá složitý, je to velice jednoduchý. Bible k tomu dává velice jednoduchý řešení. Věřte tomu, kdo jsem. Věřte, že jsem, kdo jsem. Že jsem ten, který vás přišel zachránit a že ve mně máte svobodu. A potom budete svobodní. Zůstávejte v mém slově. Pátrejte. Jak jsem říkal, že to není jenom těchto 8 veršů. nebo jedna kniha, je to celý soubor knih, který mu říkáme Bible. Pátrejte, zkoumejte a jednejte podle toho a potom budete božími dětmi. Tohle nás nevede k nějaký pasivitě, k depresi, ale k novým začátkům, k odpuštění a k tomu, aby jsme mohli vyhlížet to, až budeme s Pánem Bohem jednou navždycky. Tak děkuju vám všem, že jste to tady dneska vydrželi. Příští týden, jak jsem říkal, se snad uvidíme už osobně. Všem nám přeju, aby jsme se k té svobodě, kterou máme v Kristu, dokázali chovat dobře. Aby jsme z ní dokázali čerpat, aby nám dávala sílu, když se nám bude zdát, že jsme někde na opačné straně, přijít k Bohu a poprosit o odpuštění. Začít znova chovat se jako boží děti, i když to není vždycky úplně jednoduché.